başqaları vardır. Hacmail məhz bu gələm ustaları arasında yetişib, püxtələşərək sözün əsil mənasında kamil sənətkara çevrilmişdi. Hacının Nardaran ədəbi mühitində göstərdiyi ən böyük xidmətlərdən biri budur ki, o, özündən sonra gələn nəsillər arasında bir növ körpü yarada bilmişdi. Hacmailin daha bir xidməti vardır. Əgər bayaq adlarını çəkdiyim şairlər qədim Nardaran kəndinin şöhrətini yalnız Azərbaycan çərçivəsində daha da yüksəklərə qaldıra bilmişdilərsə, Hacmail onu bütün şərq dünyasına tanıtdıra bilmişdi. Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığı onun uşaqlıq dövrünə qayıdır ki, İslamın əziz peyğəmbəri və məsum imamlar bayramlarında onun atası evində çoxlu iclaslar keçirilirdi və o iclaslarda din möizələri ilə paralel olaraq Nizami, Xaqani, Hafiz, Sədi, Fuzuli, Nəsimi, Həqiqi, Seyləzim, Şirvanidən şeirlər oxunurdu. Mayılı hər çənd uşaqlıq səbəbi ilə bu məclislərə qoymurdular, ancaq o bu iclasların qeyri-rəsmi özvü kimi. Qapı arxasında oturub və o məclisə nəql edilən beytlərə ciddi qulaq asırdı. Bu dövrü Hacmailin ədəbiyyatla tanışlığının ilk dövrü adlandırmaqlar. Bu ünsiyyətin ikinci dövrü isə onun orta məktəb təhsilini davam etdirmək üçün ana yurdunun qonşuluğunda olan Məşrəğa kəndindəki huzuru ilə eyni zaman olduğunu bildirirlər ki, onun Məhəmməd Nuri oğlu və Seyid Əli müəllimin dərs siniflərindəki huzuru ilə şərqşünaslıq və İran ədəbiyyatı tarixi ilə tanış olmasına tuş gəlir. Hacmail ədəbiyyatla ünsiyyətinin üçüncü dövrünü şagirdlik və şairliklə önə sürür. Şəriət və irfanı Tuti təxəllüslü məşhur Mulla Əli Tuti Nardaranı adlı müctəhid şairdən öyrənir. Hacmaili bir Fuzuli aşiqi adlandırmaq olar. Hacmailin ölməz şairə olan sonsuz məhəbbəti uşaqlıq yaşlarından başlamışdı ki, bunda da atası İsmail kişinin böyük rolu vardır. Baxmayaraq ki, rəhmətlik xüsusi savad almamışdı, amma klassik ədəbiyyatı mükəmməl bilirdi. Həm də bərk Fuzuli vurğunu idi. Bəzən Həmid Araslı və Əli Fəhmi kimi adlı sanlı tədqiqatçılarla da bəhsə girərdi. Hacmaili görməyə gedən bir nəfər nəql edir. Mən kitab və film üzərində işləyərkən Nardarana, Hacmail gilə tez-tez gedərdim. Bir gün kitab rəfinin üzərində Fuzuli divanının əl yazmasını görəndə çox təəccübləndim. Kitabın 450 ildən çox yaşı var idi. Buna baxmayaraq, çox əla şəkildə qalmışdı. Bu, onu göstərir ki, bu evdə Fuzuli sözünə, Fuzuli yaradıcılığına nəsildən nəsilə, sonsuz məhəbbətlə, hörmətlə yanaşmışlar. Təbiidir ki, belə bir şəraitdə istedadlı Fuzuli şünas alimlərin yetişməsi tamamilə labuddur. Daha bir fakt, hacının evində bir fotoşəkil var idi. 1954-cü ildə çəkilmişdi. Üzərində Maşdağa qəsəbəsindəki 128 sayılı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdləri əks olunmuşdu. Hamı əli boşdur. Təkcə Hacmailin əlində Füzulinin seçilmiş əsərləri var. Bu fakta özü-özlüyündə çox şeydən xəbər verir. Hacmail düz 18 il Əlyazmalar İnstitutunda çalışıb. Onun Füzulini tədqiq etmək sahəsində əməyi misilsizdir. Hacı Ədibin Bakıda, Londonda, Sankt-Peterburqda və Daşkənddə qorunub saxlanılan 9 əlyazma nüsxəsini və 2 qədim çap nüsxəsini dərindən araşdırmış. Nəticədə Füzuli divanının elmi, tənqidi, mətni kitabı kimi samballı bir əsər meydana çıxarmışdır. Hansına görə ki, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü. Özü də müdafiəsiz, filansız. Bu isə elm sahəsində çox nadir hadisədir. Görkəmli akademik Vasim Məmmədəliyev Hacmailin Füzuli şünaslığını belə qiymətləndirmişdi. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Urfa məclislərində Füzulini Əli Fəhmidən sonra Hacmail qədər gözəl açıb bilən ikinci şəxsə rast gəlməmişəm. Əziz eşidənlərimiz, indi isə Hacmailin ən gözəl şeirlərindən birini dinləməyə sizi dəvət edirik. Əlimə bilməm haçan bir elə imkan düşəcək, rastıma seyrə gülüstanda o canan düşəcək. Nə qədər gəmli könül arxası üstə yatacaq, gəm yatağında yenə hal pərişan düşəcək. Nə qədər təniyə əğyara dözüb səbr edəcək, nə qədər görməyəcək yarı peşiman düşəcək. Nə qədər çərx fələk dövr edəcək zülm edərək, bəşər içə nə qədər bir beləcə qan düşəcək. Nə qədər halımıza olmayacaq bircə yanan, nə qədər möhnətə bu əhli müsəlman düşəcək. Deyirəm, əhli bəşərdən bizə rəhm olmayacaq. Şübhəsiz Tanrı Əli ilə bizə dövran düşəcək. Gəlməsə mail, əgər sahibi bu dövranın, sanmıram işlərə bir gün gələn səhman düşəcək. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, verilişimizin artıq burada sonuna gəlib çatdıq. Hacmail haqda daha ətraflı məlumat verməyə zamanımız çatışmır inşallah növbəti verilişimizdə. Daha ətraflı və mükəmməl məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik Allahın amanıdır.
İran'da saat 17.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Ağevin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri etiraf etdi İran nüvə silah yaratmağa cəhd etməyi. İran Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist Rejim Parlamentinin iclasına münasibət bildirir. Hizbullah bir gündə Siyonist rejimə qarşı 12 əməliyyat həyata keçirib. İsrail mediası xəbər verir, Azərbaycanın İsrailə neft satışı artıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17.30 dəqiqədir və xəbərlər bulletininin birinci hissəsində son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Əli Rıza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, xoş gəldik, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Bir daha qeyd edirəm, İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17.30-dur. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İmam Xümeyni Hava Limanının direktoru İran proqram təminatından istifadə sayəsində uçuşların problemsiz həyata keçirildiyini bildirdi. Dünyanın bir çox hava limanları, o cümlədən Amerika, Almanya, İspanya və Avstraliya Microsoft sistemlərində yaranan nasazlıqlara görə bağlandığı halda İmam Xümeyni Hava Limanının direktoru İran proqram təminatından istifadə sayəsində uçuşların problemsiz həyata keçirildiyini elan edib. Milli Virtual Məkan Mərkəzi İranın sanksiyalara görə Microsoft xidmətlərindən istifadə etmədiyini, yerli xidmətlərin isə uzun müddətdir xarici xidmətlərlə əvəz olunduğunu açıqlamışdır.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səidi Ravani deyib, İran İslam Cumhuriyyəti təcili çağırışların öhdəsindən gəlmək və regionda sülh və təhlükəsizliyin təşviqi üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində dialoq və əməkdaşlıqda tam şəkildə iştirak etməyə hazırdır. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını, BMT-nin sülh və təhlükəsizliyin qorunmasında regional və superregional təşkilatlarla əməkdaşlığı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, müstəqil dövlətlər birliyi və Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının terror təhlükələri ilə mübarizədə rolu iclasında deyib. Əfqanistanın problemlərinə diqqət etməklə hesab edirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında gücləndirilmiş əməkdaşlıq Əfqanistanda sabitliyin və inkişafın möhkəmləndirilməsi üçün əhəmiyyətli imkanlara malikdir. BMT və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf, humanitar yardım, siyasi dəstək və regional inteqrasiya sahələrində birgə işləməklə Əfqanistana daha sabit və firavan töhfə verə bilər. Həmçinin, birgə infrastruktur layihələri Əfqanistanın iqtisadi artımını gücləndirə bilər.
Salivani etiraf etdi, İran nüvə silahı yaratmağa cəhd etməyib. Ağ Evin Milli Təhlükəsizliyi Müşaviri İranın nüvə bombası yaratmağa çalışmadığını etiraf edib. Tehranla Təl-Əviv arasında baş verən son münaqişədən sonra İranın bu sahədə yeni mövqe qəbul etdiyini iddia edib. Associated Press xəbər agentliyi Jacques Sullivan'ın sözlərinə istinad edərək yazıb, mən İranın nüvə silahının inkişafı istiqamətində irəliləmək üçün heç bir qərarını görməmişəm. Sullivan Aspen Təhlükəsizlik Forumunda jurnalistlərə açıqlamasında deyib, bu istiqamətdə hərəkətə başlasalar, Amerika ilə ciddi problem yaşayacaqlar. Sullivan iddia edib, ABŞ, İran və İsrail arasında qarşılıqlı hücumlardan sonra İran rəsmlərinin nüvə silahı yaratmaq mümkünlüyü ilə bağlı ictimai şərhlərinin artdığını müşahidə edib. Milli Təhlükəsizlik Müşaviri əlavə olaraq deyib, bu sözlər yeni idi və bizim diqqətimizi cəlb etdi. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken də bu təhlükəsizlik toplantısında Vaşinqtonun İranın nüvə probleminin diplomatik həllinə üstünlük verdiyini bildirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist Rejim Parlamentinin iclasına münasibət bildirib. Kənani deyib, İsrail beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyə təhdiddir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Siyonist Rejimin Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı çıxan yeni Knesset qərarına münasibət bildirdi. Nasir Kənani vurguladı, İsrailin apartheid rejimi özünün təkcə Fələstin xalqı üçün deyil, həm də beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyə təhdid olduğunu dünyaya göstərdi. Nasir Kənani Çafi, X sosial şəbəkəsindəki mesajında yazıb, qondarma İsrail rejiminin parlamenti Knesset'in bu rejimin terrorçu ordusu tərəfindən 9 aydır davam edən davamlı hərbi cinayətləri və Fələstinlərin soyqırımından sonra Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı çıxardığı yeni qərarı işqalçı siyonist rejimin irqçı mahiyyətini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Onun sözlərinə görə, İsrailin apartheid rejimi təkcə Fələstin xalqı üçün təhdid deyil, həm də beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir. Kənan əlavə edib, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən, BMT-nin Fələstin xalqının qəti hüquqlarının təmin edilməsində və işqalçı siyonist rejimə qarşı beynəlxalq qanun və qaydaların tətbiqində fəaliyyətsizliyi səbəbindən Fələstinlərin tam hüquqlarını həyata keçirənə qədər işqalçılara qarşı müqavimət və mübarizə işqala məruz qalan xalqın haqqıdır.
İran İslam Respublikasının Livandakı səfirliyi elan etdi, olimpiya oyunlarında serial qatillərə və soyqırımçılara yer yoxdur. Bu, təkcə qlobal idman tədbirlərində irqçinin iştirakı ilə bağlı deyil, həm də ondan, yəni olimpiyadan günahsızların qanına bulanmış cinayət işini təmizə çıxartmaq üçün bir platforma kimi istifadə etməkdir. İran Xəbər Agentliyinin Xarici Siyasət Şöbəsinin məlumatına görə, İranın Livanın paytaxtı Beyrutdakı səfirliyi Siyonist rejimin olimpiya oyunlarından çıxarılması kampaniyası ilə bağlı özünün kiber məkandakı rəsmi hesabında yazıb, olimpiya oyunlarından serial qatillərə və soyqırımçılara yer yoxdur. Mesajının davamında deyib, bu təkcə qlobal idman tədbirində irqçinin iştirakı ilə bağlı deyil, həm də olimpiyadan günahsızların qanına bulanmış cinayət işini təmizə çıxartmaq üçün bir platforma kimi istifadə etməkdir. İranın Livandakı səfirliyi qeyd edib, cinayətkar rədd edilməlidir.
Hizbullah bir gündə siyonist rejimə qarşı 12 əməliyyat həyata keçirdi. Livan İslami müqaviməti cümə günü. 12 əməliyyat həyata keçirərək Fələstinin şimalındakı hərbi mövqeyləri və siyonist qəsəbələri hədəf aldı. Hizbullah bildirdi ki, Qəzza zolağında Fələstin xalqına və onların cəsarətli və şərəfli müqavimətini dəstək məqsədi ilə eləcə də siyonist rejimin Livanın 3 qəsəbəsinin mülki sakinlərinə hücumlarına cavab olaraq bu rejimə aid bir sıra hərbi bazaları, siyonist qəsəbələri, casusluq mərkəzlərini və hərbçilərin toplaşdığı və yerləşdirildiyi yerləri hədəfə almışdır. Həmin xəbərə görə, Livanın işqal altında olan Kəfər Şubə yüksəkliyindəki hərbi bazası Ramim kazarmasının ətrafında işqal çəskərlərin yerləşdiyi yer, başqa bir hərbi bazası və artilleriya bölməsi Hizbullah raketləri ilə darmadağın edilən hədəflərdir. Livan Hizbullah döyüşçüləri həmçinin siyonist hərbçilərin siyonist qəsəbəsində istifadə etdiyi binaları, hərbi bazasını, hərbi bazdakı casus sistemini işqal altında olan Şəbə tarlalarında Əlqarın bazasını və işqal altındakı Kəfər Şubə yüksəkliyindəki Əl-Samaqəq hərbi bazasını raket, artilleriya və pilotsuz təyyarələrlə hədəf almışdır.
Həmas elan etdib, Yəmənin PUA əməliyyatı İslam ümmətinin birliyinə dəlalət edir. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas Yəmənin təlavvə qarşı pilotsuz təyyarə hücumunu İslam ümmətinin birliyi və ortaq taleyinə vurgu kimi qiymətləndirib. Həmas yaydığı bəyanatında bildirib, biz Yəmən silahlı qüvvələrinin Siyonist rejimin simvolu kimi təlavvə qarşı hədəfə alan və onu təhlükəli vəziyyətə salan unikal pilotsuz təyyarə əməliyyatını yüksək qiymətləndiririk. Həmas əlavə edib, Ənsarullah hərəkatındakı və bütün müqavimət cəbələrindəki qardaşlarımızın siyonist rejimin mənafeyinə və dərinliyinə zərbə vurmaqda atdığı addımlar, İslam ümməti və xalqlarının düşmənlə qarşı durmada təbii haqqı və İslam ümmətinin birliyi və ortaq taleyinə
dəlalət edir. Fələstin silah müqaviməti bildirib ki, Fələstin xalqını bütün imkan və qüvvələrlə dəstəkləyən və onlara kömək edən Seyid Əbdülmalik Əl-Halsinin və Əziz Yəmən xalqının mövqelərinə hörmətlə yanaşırıq.
Fələstin İslam Hücrət Hərəkəti elan etdi, Yəmənin bu əməliyyatı Fələstin xalqının qətlə yetirilməsinə təbii cavabdır. Fələstin İslam Hücrət Hərəkəti Yəmənin Tel Əvvə pilotsuz təyyarə hücumunun Fələstin xalqının qətliam edilməsinə təbii reaksiya və cavab olduğunu bildirdi. İslam Hücrət Hərəkəti bəyanat yayaraq, Yəmən silahlı qüvvələrinin Fələstin xalqına dəstək məqsədi ilə Tel Əvvə hədəf alan uğurlu və cəsarətli əməliyyatını təbrik etdi. Bu hərəkət vurğuladı ki, Tel Əvvə hücum Amerika hökuməti və digər qərb ölkələrinin dəstəyi ilə həyata keçirilən Fələstin xalqının siyonist rejim tərəfindən öldürülməsi və qətliamına təbii cavabdır.
Siyonist rejim ordusunu sözsüz elan edib Tel Əviv Samad 3 pilotsuz təyyarəsi ilə vurulub. Siyonist rejim ordusunun sözsüz Daniel Haqqari Tel Əvivə qarşı hücumun Yəməndən Səməd 3 pilotsuz uçan aparatı tərəfindən həyata keçirildiyini təsdiqləyib. Haqqari Yəmən silahlı qüvvələrinin Tel Əvivə qarşı pilotsuz təyyarə hücumundan bir neçə saat sonra deyib, ordunun qiymətləndirilmələri göstərir ki, bu dron Yəməndən atılıb və dəniz yolu ilə Tel Əvivə çatıb. O bildirib, müdafiə sistemləri təhlükəsizliyi 100% təmin edir və qarşıdakı günlərdə ordu aşkarlamaq, xəbərdarlıq və müdafiə sistemlərini təkmilləşdirmək üçün islahat aparacaq.
Türkiyə yahudilərinin qəza soyqırımında iştirakında kimlər maraqlıdır? Yazıcı jurnalist Kazım Kazımov həmin məsələni şərh edir.
İsrail vatandaşlığına sahib olan Türk vatandaşlarının Siyonist rejimin ordusundan yer alıp Filistin'e saldırısında destek verilmesini gazeteci yazar Kazım Kazımov değerlendirdi.
7 Ekim'de Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail rezerv kuvvetlerini geri çağırmaya başladı. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan eskiden İsrail ordusunda askeri hizmet veren vatandaşlar geri çağırmaya başladı. Çünkü İsrail'in askeri personelinin, aktif askeri personelinin 7 Ekim savaşından sonra yetmediği aşikar oldu. Ve İsrail askerlerini geri çekerken, geri çağırırken bilindiği gibi ek kuvvetlere de daha fazla ek kuvvete ihtiyaç duydu. Avrupa'nın, Amerika'nın farklı farklı askeri şirketlerinden paralı askerlerin getirildiği iddia olundu. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de yaşayan bir takım çift vatandaşa sahip kişiler de İsrail'e gittiler. İsrail ordusunda savaşmanla ilişkin birçok kanıtlar, belgeler ortaya konuldu ve bu Türk toplumunu ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Birçok siyasi parti, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Onlar şunu ifade ettiler. Birincisi bugün İsrail, Filistin topraklarında aleni bir şekilde işgalcilik yapıyor ve bu işgale Türkiye vatandaşlığı, Türkiye pasaportu taşıyan insanların, Türk pasaportu taşıyan insanların katılması asla kabul edilemez. Bunlar çift vatandaş olabilirler. Lakin İsrail vatandaşının olmasının yanı sıra Türk vatandaşıdır bu insanlar. Ve bu insanların bu nedenle de vatandaşlıklarının iptal edilmesi, Türkiye'ye geldiklerinde hatta bir soruşturmaya tabi tutulması, yargı sürecinin işletilmesi gerektiği ifade edildi. Ve bu niye peki bunu dile getirdiler? Burada sadece işgal değil de bir de harp, savaş psikolojisinden de bahsedebiliriz. Yani netice itibariyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de savaşan, katliama katılan, masumların kanına döken insanların herhalde psikolojisi normal olmayacaktı. Onlar Türk toplumu içinde birçok sorun oluşturabilir. Lakin burada önemli olan nokta şu. Mesela çift vatandaşlı olan kişilerden 7 Ekim'den sonra İsrail'e gitmiş olanlar olabilir. Yani her İsrail'e 7 Ekim'den sonra gidin de aleni bir şekilde savaş suçlusu olarak görmek doğru olmaz. Çünkü netice itibariyle orada gidip hiç savaşa müdahil olmayan, işte farklı farklı şehirlerde akrabalarını ziyaret eden, işini halleden insanlara da burada mağdur olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsəniz, davam edirik. İsrail mediası xəbər verir, Azərbaycanın İsrailə neft satışı artıb. 2024-cü ilin ilk 6 ayında İsrailin Azərbaycanda neft ixtihalı 55% artaraq 989 milyon dollar dəyərində 1583 milyon tona çatıb. Bu barədə məlumatı Siyonist İsrail rejiminin mediası yayıb. Yeri gəlmişkən, bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti İsrailin boykot edilməsi çağırışlarını qulaq ardına vuraraq bu rejimin hərbi maşınını yanacaqla təmin etməkdə israrlı qalır. Bu yaxınlarda Bloomberg'in dərc etdiyi məlumatda deyilir ki, İsrail rejimi gündə təxminən 200 min barəl xam neft idxal edir və onun 60%-i müsəlman ölkələri olan Azərbaycan və Qazaxıstanın payına düşür. Halbuki, İsrailin bölgədə əsasən də Qəzzada cinayətlərinə son qoymaq üçün enerji damarlarının kəsilməsi kifayət edər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl siyonist Ravin Mikhail Funkel Bakı neftinin tədarikinə görə Azərbaycan hakimiyyətinə təşəkkür edib. Funkel vurgulayıb ki, Bakı nefti sayəsində Merkava tankları hərəkət edir və İsrail hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri qəzaz olanda müsəlmanları bombalamaq üçün uçmağa imkan tapır. Qamçan rejimin qara qızıla olan tələbatının təxminən 67%-i Türkiyədən keçən Bakı-Teblisi Ceyhan boru kəmərindən əldə edilir.
Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar seçkilərə namizədlərin sayı açıqlandı. 800-dən çox şəxs deputatlığa namizəd olmaq istəyir. Sentyabrın 1-də keçiriləcək Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə deputatlığa namizəd olmaq üçün 806 nəfər dairə seçki komissiyalarına müraciət etmişdir. Bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasında bu qurumun rəhbəri Məzahir Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə 532 şəxsin namizədliyinin irəli sürülməsi artıq təsdiq edilib. 451 namizəd qeydiyyat üçün tələb olunan 450 seçici imzasını yığmaq üçün imza vərəqələrini alıb, 31 namizəd isə imza vərəqələrini qaytarıb, 4 namizəd artıq qeydiyyatdan keçib. Eyni zamanda 25 siyasi partiyanın 585 səlahiyyətli nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, məhərrəmli ayını yaşamaqdayıq. Bilirsiniz ki, Şiə mədəniyyətində və ədəbiyyatında müxtəlif qollar var, onlardan biri də məktəl ədəbiyyatıdır. Azərbaycanda ilk məktəl yaradıcısı demək Elşən Xəzər olmuşdur. Biz müxtəlif məzhəbi reportajlarımız olmuşdur. Ötən gündə, bax bu silsilə reportajların davamında bugün məktəl ədəbiyyatına yer vermək istəyirik. Azərbaycanda ilk yaradıcı qeyd etdiyimiz kimi Elşən Xəzər olmuşdur. Şöhrət Səqqa, Əhləbeyt şairi bu haqda danışır, bərbər işitirin.
Bir vaki bir şairin yaradığında bir məsiyə olubdur. Bu ayrı bir şeydir. Bir vaki ortalığa mükəmməl surətdə bir əsər qoyubdur. Bu əsərin yazılmasında məqsəd də dedi ki, bu əsərin yazılmasında məqsəd, yəni bütün həqiqətləri ehtiva eləyibdir. Xalqa bütün yəni Kərbəla vaqiəsinin olduğu kimi çatdırıbdır və məddahların da müraciət etməyə külliyyatı olubdur. Yəni mədda hər hansı bir mövzu mədda biliriz ki, məsələn şəhadətdə olur, toy məclisində, yas məclisində şairin ümumiyyətlə bütün əhl-i beyt haqqında həm onun viladəti, həm şəhadəti haqqında külliyyatı olmalıdır. Hə. Yəni bu cəhətdən biz bunlara istinad elədik. Məktəl ədəbiyyatından gedir. Azərbaycanda bir dövr gəldi ki, yəni bu Sovet dövrü oldu, nə bilim, sıxıntılar dövrü oldu. Yəni biz bu ədəbiyyatdan uzaqlaşdıq. Ədəbiyyatdan özdə yəni bir 5 il, 10 ildir yox. Belə bir əsrdən çox belə bir uzaqlaşma oldu. Bir Naxçıvanda adın yadına çıxartmışam. Bir şairin bir yəni əsəri vardı, o da əsər idi. Ondan sonra kiminsə məktəl ədəbiyyatı yox idi. Son dövrün, bu əsrin Azərbaycanda məktəl ədəbiyyatını gəldi bir nəfər bərpa elədi. Bir nəfər bərpa elədi, yəni mənim özüm də şəxsən onunla tanışdığım var. Yəni həddindən çox sevdiyimiz bir dəyərli bizim mömin şairimizdir, ustadımızdır. Elşən Xəzər, hazır Elşən Xəzər gəldi. Məktəl ədəbiyyatın yaratdı. Elşən Xəzərin ümumiyyətlə bu əhl-i beyt yolunda xidməti, yəni təkcə məktəl ədəbiyyatı yaratmaqdan ibarət olmadı. Birincisi, bir neçə tələbələr yetişdiribdi. Bunun özü böyük bir balaca bir şey dövülür ki, bu tələbələr yəni artıq bugün məktəl ədəbiyyatı yazmağa hazırdılar, hazırlaşırlar. Ki, onlardan adların qeyd edeyim, məsələn, Amin Tovuzlu gənc bir qardaşımızdır və bir gənc Tamerlan Rəsul. Bu iki qardaş demək olar ki, sırf yaradıcılıqları mərsiyə və məktəl ədəbiyyatıdır. Bunlar hamısı Elşən Xəzərin, yəni bəhrəsindəndir.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Son olaraq Çinin Şansi vilayətində avtomobil körpüsünün qismən uçması nəticəsində 20-dən çox avtomobil çaya düşdü. Bu barədə yerli kivlər məlumat yayıb. Xilas edicilər 5 avtomobili sudan çıxarıblar. Hadisə nəticəsində 11 nəfərin ölümü təsdiqlənib. Qiymətləndirmələrə görə içərisində 30-a yaxın insan olan təqribən daha 20 avtomobil suda ola bilər. Hazırda onların axtarışı davam edir. Çinin Fövqəladə Hallar Naziri Van Yansenin rəhbərliyi etdiyi xilas etmə işlərinə 736 nəfər, 76 ədəd texnika, 18 qayıq və 32 pilotsuz uçuş aparatı cəlb olunub. Kivin yazdığına görə, körpünün uçmasına güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqın səbəb olmuşdur.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti qismən bulutlu hava durumu dəyişəcək. Axşama doğru külək əsəcək, temperatur Tehranda 28-37 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, axşama doğru tam bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur Təbrizdə 20-31 dərəcə isti, Culfa şəhərində 25-35 dərəcə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Vəziyyəti tam bulutlu hava şəraiti əvəz edəcək, axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Ardabildə 14-25 dərəcə isti, Biləsuvarda 23-35 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində bulutsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, ardınca qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 23-34 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə külək əsəcək, ardınca toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qumda temperatur 30-42 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq, vəziyyəti yarı bulutlu hava durumu dəyişəcək, axşama doğru bulutlar artacaq, temperatur 23-30 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasında iyulun 21-də gözlənilən hava şəraiti bu şərtlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi şimşək çıxacağı ehtimalı var. Gündüz kəsiləcək mülayim şimal-qərb küləyi, səhər və gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında iyulun 21-i bazar günü bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü iyulun 21-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:47 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:27 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:47 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:22 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugünün axşam azanı saat 20:23 dəqiqədə olacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Thank you.
İranda hakimiyyətin rahat şəkildə 14-cü hükumətə ötürülməsi ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İranda icra hakimiyyəti başçısının yeni prezidentə təhvil verilməsi İslam Respublikasında hakimiyyətin rahat keçidinin bariz əlamətlərindən biridir. Hətta bu, demokratiya iddiasında olan ölkələr üçün də nümunə ola bilər. İran İslam Respublikasında prezident seçkilərinin nəticələrinin müəyyən edilməsindən sonraki ilk gündən hökumət hakimiyyətin ötürülməsi prosesinin başa çatmasına hazırlaşmaq üçün seçilmiş prezident ilə əməkdaşlıq etməyə özünü borclu hesab edir. Bu baxımdan 13-cü hökumətdə seçilmiş prezident Dr. Məsud Pezeşkiyanın komandasına məlumat ötürmək və mövcud vəziyyəti izah etmək üçün maksimum əməkdaşlıq edib. İyulun 5-də 14-cü prezidentlik dövrünün seçkilərinin 2-ci turunda Məsud Pezeşkiyan İran İslam Respublikasının 9-cu prezidenti kimi seçilib. İran İslam Respublikasının 14-cü hükumətinin başçısının Dr. Məsud Pezeşkiyanın təltif edilərək hökmünün verilməsi mərasimi 1403-cü il avqustun 7-si bazar günü ali məqamlı rəhbərin huzurunda təşkil olunacaq. And içmə mərasimi də İranın əvvəlki prezidentləri kimi təltif mərasimindən sonra avqustun 9-da İslam Şurası Məclisində təşkil olunacaq. Pezeşkiyan inoqrasiya mərasimini keçirdikdən sonra nümayəndələrdən etimad səsi almaq üçün təklif edəcəyi nazirləri İslam Şurası parlamentinə təqdim etməlidir. İran İslam Respublikasının hakimiyyətinin yeni hükumətə təhvil verilməsi prosesi ilə bağlı qanunlarına əsasən seçkinin sağlamlığı Mühafizə Şurası tərəfindən təsdiq edildikdən sonra prezidentin etimadnaməsi Mühafizə Şurasının üzvləri tərəfindən verilir. Sonra Mühafizə Şurasının üzvləri prezidentin etimadnaməsini imzalayır və ali məqam rəhbərin ofisinə göndərirlər. Etimadnamə seçilmiş prezident üçün prezident seçkilərinin keçirilməsini təsdiq edən sənəd deməkdir. Həmin sənəddə seçilmiş prezidentin adı və onun verdiyi səslərin sayı və ümumi səslər qeyd olunur. Konstitusiyanın 110-cu maddəsinin 9-cu bəndinə əsasən and içmə mərasimindən əvvəl və xalqın səsi ilə prezident seçildikdən sonra prezident fərmanının icrası İslam Respublikası rəhbərinin vəzifə və səlahiyyətlərindən biridir. Prezidentin fərmanının icrası konstitusiyada rəhbərliyin səlahiyyətlərindən biri olduğu üçün onun heç bir təntənəli cəhəti yoxdur və qanuni olaraq İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri seçilmiş prezidentin fərmanını imzalamayana qədər o prezidentlik səlahiyyətlərinə rəhbərliyə etmir. Prezident fərmanının icrası prezidentlik dövründə də nəzarətçi rol əməlidir və əgər prezident müəyyən edilmiş prinsipdən kənara çıxarsa, bu onu etibarsız edir və konstitusiyanın 10-cu maddəsinə əsasən prezidentin son olaraq vəzifəsindən kənara qlaşdırılması nəzərdə tutulur. Prezident seçkiləri haqqında qanunun 1-ci maddəsinə əsasən İran İslam Respublikasının prezidentliyi müddəti 4 ildir və ali rəhbər tərəfindən etimadnamənin icrası tarixindən başlayır. Tətbiqdən sonra növbəti addım and içmədir. Burada prezident İslam Şurası məclisində hazır olmalı və Mühafizə Şurası üzvləri, məhkəmə hakimiyyətinin başçısı və digər hərbi və milli rəsmilərin iştirakı ilə and içməlidir. Konstitusiyanın 121-ci maddəsinə əsasən seçilmiş prezident üzərinə götürdüyü vəzifələrin icrasında bütün istedad və səriştəsini sərf edəcəyinə and içir. Seçilmiş prezidentin and içmə mərasiminə İslam Şurası Məclisinin sədri, nümayəndələri ilə yanaşı, daxildən və həmçinin xaricdən bəzi rəsmilər və şəxsiyyətlər dəvət olunacaq. And içmə mərasimindən sonra parlamentin daxili reqlamentinə əsasən prezidentin öz planını, həmçinin nazirlərini parlamentə təqdim etməsi üçün 2 həftə vaxtı var və nəhayət kabinetə etimad səsi vermə mərasimi təşkil olunacaq. We'll be right back.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz. Eğlen sene çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik. Hoş görmüşük sizi bir daha əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Əziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən sənə çay demişəm verilişində hər görüşümüzdə, hər həftə dəyərli bir sənətkarın qulluğunda oluruq. İndi bu sənətkar ola bilər şair olsun, ola bilər yazıcı olsun, jurnalist olsun, rejissor olsun, bəstəkar olsun, dirijor olsun və s. və s. Bugün xoşbəxtlikdən bir şairin, tanınmış bir şairin qulluğundayıq və çox sevinirik. Adətən şairlər qonağımız olanda bizim dinləyici auditoriyamız bizdən razı qalır. Ona görə ki, daha çox şeir dinləyirlər və adətən şairlərin də necə deyirlər, danışıq qabiliyyəti yüksək səviyyədə olur. Odur ki, dinləyicilərimiz heç şübhəsiz bizdən inşallah ki, razı qalacaqlar. Müsahibimiz istedadlı, qüdrətli, incə duyğulu, kövrək duyğulu şair və ən başlıcası tanınmış Əhl-i Beyt şairi Məhəmməd müəllim Rəncidir. Cənab Rənci, çox xoş gəlibsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə əziz əməkdaşlarımın adından, kollektivimizin adından təşəkkürlərimizi bildirir. Ola bilsin ki, o icazəm var. Əziz dinləyicilərimizin də adından sizə təşəkkürlər bildirmək olar. Çox safa gətiribsiz, sevindirdiniz bizi. Mən eşitəndə ki, Məhəmməd Rənci qonağımızda həqiqətən sevindim. Çox gözəl şeirlər dinləyəcək. Xüsusilə Əhl-i Beytə aid olan dəyərli şeirlərinizi eşitəcək. Səlam əleykiz olsun. Sonra keçək verilişə və suallara. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salamlayıram tamam eşidən dostlarımı və siz əziz mühtərəm aparcı dostum qardaşım Əbül Fəzəlayını və Allahdan mən tamam əzadaran Həzrət Əbu Abdullah ağamız İmam Hüseynin hamısına Allahdan mən ali dərəcədə qəbulluğun istəyirəm bu əzanı. İnşallah ki, Həzrət Əbu Abdullahın öz dəftərində səbt-u zəbt olmuş olsun.
İnşallah, inşallah. Məhəmməd müəllim, sizin həyatınızı öyrənəcək bu verilişdə. Ailəniz haqqında, atananız haqqında, təşkil etdiyiniz ailə haqqında, övladınız haqqında, həyat yoldaşınız haqqında necə oldu, şair oldunuz və yaradıcılığınıza keçəcək. Xüsusilə aynı şeirlər, mərsiyə şeirləri və dini yaradıcılığınız haqqında üzərində dayanacağıq. Yaxşı olardı ki, bizim əziz dinləyicilərimizə ilə ilk öncə dəyərli bir şeirizə qonaq eləyəsiz. Dinləyirik.
ای امام عاشقان خورشید رخشان السلام، وی ادن دنیان نوری لدرخشان السلام، اتقبل بو سلام نوکرندن سروریم، زان و دلدن سویدرم ای زان سنزان السلام، ey edən Qur'an yolunda yavru ənsarın fəda, ey edən Qur'an yolunda yavru ənsarın fəda, vey olan dəşt-i bəla dəddinə qurban əssəlam. Edən Qur'an yolunda yavru ənsarın fəda, vey olan dəşt-i bəla dəddinə qurban əssəlam. Ey əmir bəhr-u bər fərman rəvay mülk-i eşq, baş verən Allah yolunda təşnə ətşan əssəlam. Ey verən 72 qurban minav-i eşqidə, ey verən 72 qurban minav-i eşqidə, vey olan təşnə ləbi ilə qavnə qəltan əssəlam. Ey əbə içrə yığan nəşi əliyi əkbəri, həmlədən əxyamə dildə ahu əfğan əssəlam. Sən kimi heç padişahın əndək olmub ləşşəri, ey dözən hər mehnət o əndühə sultan əssəlam. Ey gecən şişmahə tifl şir xavrından Hüseyn, vey olan Abbas xatir didə ciryan əssəlam. Zuhr aşur bəladə məktəl itrə təşnələb, zuhr aşur bəladə məktəl itrə təşnələb, can verən canana min şovqi ilə xəndan əssəlam. Ey gedən başit zidadə şəhr şamatə ağa, ey gedən başit zidadə şəhr şamatə ağa, vey təlavət eyləyən ayat-ı Qur'an السلام السلام ای عالم امکان سلطان، السلام السلام ای سرور و شاه شهیدان، السلام رنجی دل داده ایند آستانم دا سنین ارزدیر آغلار گوزیله ای حسین جان، السلام.
شاه مظلوم حسین مظلوم حسین وای بی کس مغموم حسین وای بی کس مغموم حسین وای
تبریز رادیوسundan Ələn Sənətçay Demişən verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz tanınmış Əhl-i Beyt şairi Məhəmməd müəllim Rəncidir. Cənab Rənci, çox həzz aldıq, çox mənəvi həzz aldıq.
Sağ olun.
Mən rejidə idim, dinləyirdim. Bir an çıxdım rejiyə. Çox təsirləndilər uşaqlarda və həqiqətən həzz aldıq. Yəqin əziz dinləyicilərimiz əsin bu şiirinizdən, mətinizdən necə deyirlər, həzz alıblar. Keçək o ərz elədiyim suallara. Biz adətən şairlərimizdən həyat yaradıcıları haqqında soruşarıq. Sizdən o soruların bəzisini soruşmayacağım. Çox şablonlar, sizi həm tanıyırlar, o tədə tanıyırlar və çox tanınmışsınız. Ancaq rəsmimiz də adətən nədir? Bəlkə bir qədər öz həyatınız haqqında bizə məlumat verəsiniz. Harada anadan olubsunuz, neçə yaşınız var, ailə qurubsunuz, atası kim, anası kim və öz həyat yoldaşın evladın haqqında. Buyurun.
Bəli. Mən biləxərə Məhəmməd Rənzi Təbrizi.
Bəli.
Miladi ildə 1961-də Təbriz şəhərində, yəni 1340 Hicriyə Şəmsidə Təbrizdə anadan olmuşam. Oxuduğum zamanlar, dərs oxuduğum zamanlar mənim şeirə əlaqəm var idi. Yəni, o kitablar ki, verərdilər onlarda hansı dərsində şeir olmuş olsaydı, əvvəl oranı oxuyardım. Sevərdim, şeirə əlaqəm var idi. Sevərdim. 16-17 yaşım var idi mənim. Rəsmiyyətlə şeir yazmağa başladım. Mən yazdım və böyük əsadətlərin, müəllimlərin xidmətində oldum burada. Ustad Abidlər, mən burada Ustad Abid görmüşəm, Ustad Nəzmi görmüşəm, Ustad Dövlət Abadi, Ustad Şeyda və keçəcək şairlərdən də Hafiz və Səhədi cənablarına bətər əlaqəm var idi və hindi səbkidə yazan şairlərdən də Cənab Əbdülqadir İbidili Dehləviyə və Həzrəti Sahibə İradətim var və indi də onların kitabları mənə balini kitabdır, hətta gecələr olar və əssin yuxuda yatanda da görəsən qucağımda yatmışam, elə uymuşam, hə, qalıbdır qucağımda. Şeirə əlaqəm var, bir müddət şeiri yazandan sonra mən lirik şeir yazardım, aşıqana şeir yazardım, qahən arifanə və irfanə bir şeirlər yazardım. Sonra Ustad Abid rəhmətli olan ki, biz aşın olduq, bu buzorcuvar bizi təşviq elədi ki, Mərsiyə şeiri də yazaq, Mətho, Mənqəbəto, Mərsiyə o.
Bəli.
Əhl-i Beytə girayiş çox tər tapdıq bu şeirinlə biz və başladım mən indi onlar, məsələn, elə 35 il olar, 35 ildən də şayət biraz çox tər olmuş olsun ki, mən ilə Mərsiyə şeiri yazıram və çox xoşalam buna və sevinirəm ki, Allah inayət elədi bu məhəbbəti biləmizə, bu neyməti ki, veribdim, onu düz yolda eləyə bilmişəm, buradan işlədəm və inşallah bundan bu yana da Əhl-i Beytin xidmətində olacaqam və nə qədər ömrüm var deyib, öz iradətimi Əhl-i Beytə göstərəcəm inşallah.
Cənab Rəncim, yaradıcılıq haqqında soruşacaqdım özünüz.